kizizi ya makumi zole na iya, kuvuka na kiminu. Tangu basodata lakati Yesu mekufwa, batu laka nzutu ya Yesu na ndiamu. Kasi na kilumbu ya tatu ya lufa ya yandi, Yesu vumbukaka na lufa. Lufa lendaka ve na kusimbijila Yesu mwana ya nzambi na kati ya lufa. Yesu mekuiza talana na sika ya bilandi ya yandi. Bauke na kutala yao mambu ya ngitukulu. Mosi na bau, toma, kele kuna ve tangu Yesu metalana na sika ya bilandi ya nkaka. Bau metubila yandi, betu metala mfumu. Toma mevutula. Kana mutala ve na diboko ya yandi, bidimbu ina wako minaka yandi bansonso, peka na mutula ve musapi ya munu na kisika vandaka nsonso, mpe na kisika ina batobolaka yandi dionga na lubanzi ya yandi, mulenda kukuikila ve. Lumingu mosi lutaka. Yesu kuizaka talana jaka na sika ya bilandi ya yandi. Bandiku ya yandi. Beno tala kizizi yai. Yesu kena kulakisa toma bidimbu ya bamputa ya nzutu ya yandi. Yandi kena kutuba na toma. Nata musapi yange awa. Tala maboko ya munu. Nata mpe diboko yange petula yao na lubanzi ya munu. Kusala ntembeve. Kasi kuikila. Na ina, Yesu tubaka diambu mosi samu na beto. Kiese na baina mekuikila ata kutala munu. Beto vanda ve mutindu toma ina salaka ntembe. Beto vanda mutindu abalayami ina kuikilaka na nzambi pe kumaka ndiku ya nzambi. Bantu ya chelika ina butukaka na dikanda ya abalayami ni baina ketulaka kivuvu ya bau na nzambi. Beto ke kuzwaka mpulusu pe luzingu ya seko na nzambi kaka na kukwikila na mfumu Yesu.